Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Islam döwletiniň hatarynda Syriýada ele salynan türkmen salynyň videosu peýda boldy. Syriýanyň demokratik güýçlerini deýre zorun Baguz etrapçasyna Islam döwleti ekstremist toporuna garşy amala aşyran operasiýalaryny toporun boýun süýnen agdalarynyň köpüsi Türkiýe respublikalardan niýip ANAFE habar agentligi martyň başyna habar berdi. Bu operasiýalar 4-nji 5-nji martda geçirilipdi. Agentligiň berýän maglumatyna Islam döwleti ekstremist toporunyň boýun tyýnan agdalarynyň wideolary görkezilýär. Olaryň hatarynda ele salynanlardan bir erkek adam özüni Ýusup diýip tanyşdyrýar hemde özünün aslının türkmenistanlydygyny aýdýar. Videodan mälim bolşuna görä özüni Ýusup adlandyrýan adam Islam döwleti ekstremist toporunyň hatarına Stambuldan barıp goşulupdyr. Ol Stambulu Türkmenistan'dan barıptır. Yusup özünün ilki 7 yıllap Stambul'da yaşandığını, 4 yarım yıllap cengisi toporun hatarını bolonluğunu aydiyar. ANAFE Havar Agentliğinin mağlumatına göre ol toporun hatarına koşulmağının anırsına yatan sebepleri, Gıyız Hıçı Allah'ın kitabını okudum ve koşuldum neyip cevaplayar. Aslının Türkmenistan'ı dağına aydiyan Yusup bundan azal özünün İstanbul'un avcılar etrafında yaşandığını, Siriya'nın Rakka şehrine bolonluğunu, Islam döwletiniň guramagyndaky jeňçi täälim türgünleşiklere gatnaşanyny aýdýar. Sen Islam döwletiniň hatarına söwüşýärmidiň diýen soragy Ýusup jihatçylyk bilen meşgullanýardym diýip jogap berýär. Videodan mälim bolşuna görä özüni Ýusup adlandyrýan adam Islam döwletiniň hatarına goşulmak bilen ilki başda diniň kadrlaryny berjä etmäge umyt baglandygyny, ýöne ýagdaýlaryň garaşyşlary ýaly bolmandygyny aýdýar. Toporun hatarına köp ýalňyş ýollara baş goşulanyny ödünün puşmanlığını belleyer. Ol intervyunun sonunda ödünün Türkiye'ye dolanmak isleyenliğini aydiyar. Bu yağdayda dolanıp bileceğini gözün yetiyer mi diyen soruğu, men Türkiye'ye dolanmak isleyerin. Sebäbi men ol yerde rahat deyip cevap beriyer. Cengçileri ele salan Siriyanın demokratik güyüşleri harbı taydan YPG yani esasan Kürtlerin ağdıklık ediyen halkın goruk birikmeleri tarafından goldanyar. Birleşen Ştatları İslam devleti ekstremist toporuna karşı görüşeyen halkın goruk birikmelerine bundan azal harbı taydan himayet edipdi. Videonu çap eden ANF Xabar Agentligi Kürt toporlaryna yakyn xabarlary bilen tanalýar. Ýa-da 5-nji martda Reuters Xabar Agentligi Syriýanyň Günnogor anklawyna ýüzlerçe jihatçynyň şol sanly türkmenistanly töweşçiläriň hökümet güýçlerini tabyn bolanyny xabar beripdi. Xabarda Syriýa güýçlerini tabyn bolan töweşçiläriň sanynyň 500 barabardygy, olaryň aglabasynyň daşary ýurtlulardygy hem bellenilýär. Söwüşçüler dürlü yurtlardan bolup olaryň arasynda Özbegistan we Türkmenistan ýaly döwletleriň raýatlary hem bar diýip Reuters neşri martyň başynda habar beripdi. 2013-nji ýylyň iýun aýynda Syriýada hökümet güýçleri tarapyndan tutuk edilen we türkmenistanly dyga aýdylýan söwüşçüniň video ýazgysy rus medeniýetine peýda bolupdy. Garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklenmedik maglumatlara görä şol videoda özüni Abu Abdullah lakamy bilen tanyşdyrýan Hamala türkmenistanlynyň Al-Qaida toporuna değişli bolan Aleppo'daki bir toporun hatarına komandir bolonluğu aydıldı. Hükümetleri ve halkarı kurumaları strategik hoopsuzluk mağlumatları bilen üpçün ediyen The Sufan Group toporunun 2017 yılın Oktyabr ayında yayradan hasabatına İslam devleti toporunun hatarına sövüşme üçün Türkmenistan'dan 400 tane adamın Syria we Iraqa gidenligi belleniliyar. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları ne tahsiklayar ne de inkar ediyar.